next to the inspiring talks.
Përveç bisedave, muzikës dhe lutjeve frymëzuese që për herë na i prekin zemrat tona gjatë konferencës së përgjithshme, më shton nga shumë motra se ajo që pëlqejnë më shumë është të shohin presidencën e parë dhe kurumin e të 12-ve ndërsa dalin nga ky podium me shoqjet e tyre të përjetshme. Dhe a nuk kënaqemi të gjithë duke dëgjuar vëllezërit të shprehin me ëmbëlsi dashurinë e tyre për to? Duke folur për bashkëshorten e tij Donën, presidenti Boyd K. Packer tha: "Për shkak të detyrës që mbaj, kam një detyrim solem për të thënë të vërtetën. Ajo është e përsosur. Ajo është drita e jetës sime," tha presidenti Dieter V. Udorf për bashkëshorten e tij Harrietën. Presidenti Henry Bayring, duke referuar bashkëshortes së tij Kathleen, tha: "Ajo është një person që më ka bërë për herë të kem dëshirë të jem më i miri që mund të jem." Dhe presidenti Thomas Monson, duke folur për Francisin e tij të dashur, tha: "Ajo ishte dashuria e time, njeriu im i besuar dhe shoqja ime më e ngushtë. Të them që më mungon, as nuk fillon ta përshojë thellësinë e ndjenjave të mia. Unë gjithashtu dëshiroj të shpreh dashurinë time për shokun tim të dashur Craigun. Ai është një dhuratë e çmuar për mua." Duke ju referuar bashkëshortit tim, një frazë e dashur dhe e shtrenjtë në bekimin tim patriarkal premton se jeta ime dhe jeta e fëmijëve të mi do të jenë mirë nën kujdesin e tij. Është e qartë për mua se Craig është përmbushja e atij premtimi. Duke uazuar fjalët e Mark Twainit, unë them se jeta pa Craigun nuk do të ishte jetë. E dua atë me zemër e me shpirt. Sot dëshiroj të nderoj bashortit etërit, vëllezërit, djem dhe ungjit, të cilët e din se kush janë dhe që po bëjnë më të mirën e tyre për të përmbushur rolet e tyre të dhëna nga Perëndia, siç përshkruan në proklamatën mbi familjen, përfshirë kryesimin me drejtësi dhe sigurimin e mbrojtjen e familjeve të tyre. Ju lutem, dijeni se jam shumë e vetëdijshme se temat e atësisë, mamësisë dhe martesës mund të jenë shoqëruese për shqetësuese për disa. E di që disa anëtarë të kishës mendojnë se shtëpitë e tyre nuk do të arrijnë asnjëherë atë që ata perceptojnë të jetë idealja. Shumë po lëndohen për shkak të shpërfilljes, abuzimit, varësive dhe traditave kulturës së gabuar. Nuk i harroj veprimet e burrave apo grave që më përmendin ose edhe në padijeni kanë sjellë dhimbje, vuajtje dhe dëshpërim në shtëpitë e tyre, por sot po flas për diçka tjetër. Jam e bindur se një bashkëshort nuk është asnjëherë më ngashënjues për bashkëshortin e tij sesa kur është duke shërbyer në rolet e tij të dhëna nga Perëndia si një mbajtës i denjë priftërisë, më rëndësishme në shtëpi. I dua dhe i besoj këtë fjalë nga presidenti Packer për bashkëshortë dhe etërit dhe denjë. Ju keni fuqinë e priftërisë drejt për drejt nga Zoti për të mbrojtur shtëpinë tuaj. Do të ketë kohë kur gjithçka që qëndron si mburoj midis familjes tuaj dhe dinakërisë kundërshtarit, do të jetë ajo fuqi. Udhëheqës, nga fillimi i këtij viti, mora pjesë në funeralin e një burri të jashtëzakonshëm e të thjeshtë, një kosir xhaxhaj tim të bashkëshortit tim Doni. Një nga djemtë e xhaxhaj Doni tregoi një përvojë që ai pati kur ishte fëmijë, pak pas prindërit e tij kishin blerë shtëpinë e tyre të parë. Për shkak se kishin 5 fëmijë të vegjël për të ushqyer dhe të veshur, nuk ishte para të mjaftueshme për të rrethuar oborrin. Duke marrë me seriozitet një nga rolet e tyre ynore si mbrojtës së familjes së vet, xhaxhaj Doni nguri disa kunja të vegjël të drujtë në tokë, mori pak spango dhe i lidhi ato nga kunjë në kunjë rreth gjithë oborrit. Më pas i thiri fëmijët pranë vetes, ai u tregoi kunjat e spangut dhe u shpjegoi se nëse ata do të qëndronin brenda atij gardhi të improvisuar, ata do të ishin të sigurt. Një ditë mësueset vizitore pan me habit teksa i ofron shtëpisë dhe pan 5 fëmijë të vegjël duke qëndruar të bindur në pusë spangos, duke parë me dëshirim topin që kishte kërcyer për tek kufijve të dyra dhe kishte dalë në rrugë. Një nga të vegjëlit vrapoi për të marrë baban e tyre i cili në përgjigje vrapoi dhe rigjeti topin. Më vonë në funeral, djali më i madh shprehu i përlotur se gjithçka që kishte shpresuar ndonjëherë në këtë jetë ishte që të qesë si baba i tij i dashur. Presidenti Benson tha: "O bashkëshor dhe etër në Izrael, ju mund të bëni kaq shumë për shpëtimin dhe eksaltimin e familjeve tuaja. Mbajeni mend thirrjen tuaj të shenjtë si një atë në Izrael, thirrjen tuaj më të rëndësishme për kohën dhe për jetësinë. Një thirrje nga e cila nuk do të lirojeni kurrë. Ju duhet të ndihmoni për të krijuar një shtëpi ku shpirti i Zotit mund të banojë." Sa të zbatueshme janë sot ato fjalë profetike. Duhet të jetë vështirë të paktën për burrat e veslidhjet që të jetojnë në një botë që jo vetëm i përshmon role dhe përgjegjësitë e tyre ynore, por gjithashtu dërgon mesazhe të rreme rreth asaj se çfarë do thotë të jesh një burr i vërtet. Një mesazh i rrem është gjithçka që ka lidhje me mua. Dhe gjithashtu kemi mesazhin keqësues dhe tallës se bashkëshortë të etërit nuk nevojitet më. Unë ju lutem që të mos i dëgjoni gënjeshtrat e Satanit. Ai e ka humbur privilegjin e shenjtë të bërit ndonjëherë një bashkëshort ose atë. Për shkak se ai është xheloz ndaj atyre që kanë role të shenjta që ai nuk do t'i përmbush asnjëherë, ai ka për qëllim t'i bëjë të gjithë njerëzit të miruar sikurse është ai vetë. Vlezër dhe motra, ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Si gra dhe burra mbajtës së beslidhjeve, ne kemi nevojë ta ngrem njëri tjetrin dhe ta ndihmojmë njëri tjetrin të bëhemi njerëzit që Zoti do që ne të bëhemi. Dhe ne duhet punojmë bashkërisht për ta ngritur brezin e ri dhe për të ndihmuar ata të arrijnë potencialin e tyre nor si trashëgimtar të jetës së përjetshme. Ne mund të bëjmë sikurse kanë bërë plaku Robert de Hels dhe bashortja ti Mary dhe të ndjekim fjalën e urtë ti më ngri mua dhe unë do të ngre ty dhe ne do të lartësohemi së bashku. Ne e dim se në shkrimet e shenjta nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm. Kjo është arsyeja pse ati ynë qellor bëri një ndim që i Leverdis do të thotë një ndihmues të përshtatshëm të denjës së përgjegjës për të. Për shembull, të dyart tona janë të ngjashme me njëra tjetrën, por jo saktësisht një lloj. Në fakt, ato janë të kundërta të sakta të njëra tjetrës, por ato e plotësojnë njëra tjetrën dhe janë të përshtatshme për njëra tjetrën. Duke punuar së bashku, ato janë më të forta. Në një kapitull për familjet manuali kishës përmban këtë deklaratë. Tiparet e shpirtrave mashkullor dhe femëror janë të tillë që ata plotësojnë njëri tjetrën. Ju lutem, vini re se thotë plotësojnë njëri tjetrën, jo konkurrojnë me njëri tjetrën. Ne jemi këtu për të ndihmuar, ngritur dhe gëzuar me njëri tjetrin, ndërsa përpiqemi të bëjmë vetvetja jonë më e mirë. Motra Barbara B. Smith si me urtësi, ne mund të kemi shumë të tepër lumturi kur ne mund të gëzojmë me sukseset e tjetrit dhe jo vetëm e tonat. Kur kërkojmë të plotësojmë në vend që të konkurrojmë, është shumë e lehtë ta inkurajojmë njëri tjetrin. Kur isha nën e re me shumë fëmijë të vegjël në fund të ditëve të mbushura me ndërrim pelenash, larje enësh dhe disiplinim, askush nuk e këndonte me më shumë entuziazëm himnin e fillores, jam shumë e lumtur kur babi vjen në shtëpi. Me trishtim e pranoj se nuk isha për herë gëzuar kur Craigu dukej se hynte plot gaz në shtëpi pas një dite pune të vështirë. Ai e përshëndeste për herë secilin prej nesh me një përqafim dhe një puthje. Dhe shumë ditë të vështira e ndonjëherë katastrofale i kthente në kohë të gëzueshme me babin. Do të doja të kisha qenë më pak e prekupuar me listën e pafundme të gjërave që ende duhen bërë, dhe të isha urtësisht më e përqendruar sikurse bënte ai në gjërat që kishin më tepër rëndësi. Duhet të kisha ndaluar më shpesh dhe të gëzoja kohën e shenjtë me familjen dhe ta kisha falënderuar atë më shpesh që bekonte jetën tonë. Jo shumë kohë më parë, një motër besnike në kishë më tregoi një shqetësim të madh për të cilin ishte lutur për shumë kohë. Shqetësimi i saj ishte për disa nga motrat në lagjin e saj. Ajo më tha se si lëndoi zemra kur vërente se ato ndonjëherë u flisnin pa respekt bashortëve të tyre dhe flisnin pa respekt për ta, madje edhe para fëmijëve të vet. Më pas ajo më tregoi se si një erë kishte dëshiruar dhe ishte lutur me zell që ta gjente e të martohej me një mbajtës të denjë për fëtorie dhe të ndërtonte një shtëpi të lumtur me të. Ajo ishte rritur në një shtëpi ku mamaja kishte sunduar kotecin dhe babai ishte strukur në kërkesat e mamas me qëllim që dëruante paqen në shtëpi. Ajo ndjeu se kishte një mënyrë më të mirë. Ajo nuk e kishte parë të modeluar në shtëpinë ku urrit, por ndërsa u lut me zjarr për drejtim, Zoti e bekoi atë për të ditur se si të krijonte një shtëpi me bashkëshortin e saj ku shpirti do të mirëpritej ngrohtësisht. Kam qenë në atë shtëpi dhe mund të dëshmoj se është një vend i shenjtë. Motra dhe vëllezër, sa shpesh qëllimisht i flasim fjalë të mira njëri tjetrit, ne duhet ta provojmë veten duke bërë disa pyetje. Me pak përshtatje, këto pyetje mund të gjejnë zbatim për shumë prej nesh, qoftë nëse jemi të martuar ose beqar, dhe sido që të mund të jetë situata jonë familjare. Kur ishte era e fundit që unë e lavdërova me sinqeritet shokun ose shoqen time, qoftë vetëm ose në praninë të fëmijëve tan? Kur ishte era e parë që e falenderova, i shpreha dashuri ose kërkova zellshëm besim për të në lutje? Kur ishte hera e fundit që e ndalova veten nga të thënit e diçkaje që e dije se mund të ishte lënduese? Numër 4. Kur ishte hera e fundit që u shfaqsova dhe kërkova falje me përulsi, pa shtuar fjalët, por vetëm sikur të ishte, ose por vetëm sikur të mos kishe? Numër 5. Kur ishte hera e fundit që zgjodha të jem e lumtur në vend që të kërkoja të kisha të drejtë? Nëse ndonjë prej këtyre pyetjeve ju bën të ndjeheni jo të qetë ose dhe pak fajtor, kujtoni se plaku David Bednar dha mësim se ndjenja e fajit është për shpirtin ton ashtu siç është dhëmbja për trupin ton, një paralajmërim për rrezikun dhe një mbrojtje nga dëmi shtesë. E ftoj secilin prej nesh t'ia vër veshën kërkesës për zemër të plakut Holland. Vëllezër dhe motra, në këtë kërkim të gjatë të përjetshëm për të qenë më shumë se shpëtimtarë ynë, u përpjekshin për të qenë burra dhe gra të përsosura, të paktën në këtë të vetmen mënyrë tani, duke mos ofenduar me fjalë ose e thënë në një mënyrë më pozitive duke folur me një gjuhë të rënd në gjuhën e ëngjëve. Ndërsa jam përgatitur për këtë mundësi, shpirti më ka mësuar mua dhe jam zotuar të flas fjalë mirësie më shpesh shokut tim të dashur, dhe të flas fjalë mirësie për të që t'i ngre burrat në familjen time dhe të shpreh mirënjohje për mënyrat se si ata i përmbushin rolet e tyre inore dhe plotësuese. Dhe jam zotuar për të ndjekur fjalën e urtim më ngri mua dhe unë do të ngre ty dhe ne do të lartësohemi së bashku. Ato të bashkoheni me mua për të kërkuar ndihmën e Frymës së Shenjtë që të na mësojë se si mund ta ngrejmë më mirë njëri tjetrin në rolet tona plotësuese si bi dhe bija të beslidhjes së prindërve tanë të dashur qellor, e di se nëpërmjet fuqisë ndihmës së shpirtit të besimit tonë te Jezu Krishti ne mund t'ja dalim. Lutem që ne do të vendosim besimin tokën ai që tek ai që të na ndihmojë të ndihmojmë njëri tjetrin për të jetuar të lumtur së bashku në emër të Jezu Krishtit. Amen.